Recording has been started.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن يقرأ على 19 سلسلة قراءة الشعر في الصومال وأول ما سيب لوجي هاي أقول لها فيصل عبد الغابل وأرمها شهر الصومالي آل رفع الله لا أول برنامج كان كل سبعين قراءة 19 سلسلة وقال لك دون فيصل عبد الغابل وحوصلك صحيحة استبدل ككل الدول يحيي شر الوار كشيا في الداخل هذا جبل الصومال هذين نقطة جيس كافرك هذين نقطة عالم هذين نقطة ودم مدى عرب كدحيونا يا هذين نقطة ودم مدى مسلم كدحيونا شو خلاه توه قاعدة ليك دونا بل هذا ولا في درا دوال يبقى في الصومال شو يعني تلك اللي وجه سدال تركيا من سوريا سوريا كها تسو عالم كو وده دير كوري غير بريها ده سوده يتزع عبد الغابر يقراح الله انتين سجستي وده غير من يقراح الله يا وقال قد حضورا عدتا يقراح الله انتين سجستي وقال قد حضورا استعداء المجيوس وقال قد حضورا سبا وقال يطور عبد الله إلى هذا البيانس يوقف بكرا طبعا سوده يتزع
ده قد واندوه هاي وكسلامي أبيه أصحابته ودنبا وحال لنا إلهي هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii mowduuc aad u ballaaran ayaad barka soo dhigtay oo ah siyaasadda ku aadan arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya intii ka dambeysay runtii burburkii iyo 2 sano ugu dambeysay ee dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha ka yahay Xasan Khayrna Prime Ministerka ka yahay waxaad moodaa kacaa ku badan in ay soo martay marka runtii dee qiimeynteedu waa wax Soomaalida oo dhan inoo taala oo waxay nagu soo baraarujisay baan u malaynayaa in mowduucan maanta aad balkaba soo dhigto arrintii la xidhiidhay Sanaid Jamaal Khashoggi oo ahaa ninkii Sacuudiga journalistiga isagoo deganaasho Mareykanka haystay jaridada labaad ee xagga afdheerida waxa warqadaha Mareykanka ka soo baxa Washington Postna ka shaqeynaya gaar ahaan arrimaha bariga dhexe wax ka qori jiray dilkii lama filaanka ahaa ee hadda Bolbol isku raacay in lagu dilay safaaradda dhexdeeda aad moodaa in xilka gaara ay nasiisay Soomaalida marka runtii waxaan jeclahayba inaan taa ku horeeyo oo runtii waxaan taa ugu horeynayaa waxa dhacay waxa la yidhaahdo convergence ama isku soo aad dhowr arrimood oo arrintan la xidhiidha gaar ahaan warqadii uu wasiirka arrimaha dibadda Axmed Mudane Axmed Cawad uu kasoo saaray arrintan oo mooday in Soomaali badani ama ay ka biyadiideen haddaanay ka biyadiidanna aanay jeclaysan marka waxay isku soo aaday kow ninkaas muslimka ah oo si islaamnimada ka baxsan loogu dilay safaaradda isagoo gabadhu u doonanayd ay dibadda ku sugeyso islahaana waxaan 10 minit ka badnayn baad kaga soo bixi safaaradda intaad hawlaha ka soo dhamaysato ilaa haddana meeshiisa aan lahayn taasoo kow ahayd laba sida degdega lahayd ee dowladda Soomaaliya arrintaa ay keli ku noqotay masiib darro keli ay ku noqotay marka laga reebo ninkan waalane Trump ee dalkan Mareykanka haysto isagu kolba dhinac u jaalaa dhaca warqad uu ka soo saaray Mudane Axmed Cawad iyo iyada waxaan ka fogeyn oo Soomaaliya ay xubin ka noqotay guddihoosaadka qaranada midoobay u qaabilsan xuquuqal insaanka runtii Jamaal de sida lagu dilay oo hadda maanta ay tiratay dowladda Sacuudigu in safaaradda lagu dhex dilay 18 nin oo firdoonka iyo hay-adaha la xidhiidha ka shaqeynaya la wada xidxiday welina aan meeshiisii lahayn si fiicanna ay u qoratay ninkii uu dhintay taasi waa kow talabaad waxa aad iyo aad aynu uga biyadiidnay gudigeenba dowladdii Soomaaliyeed oo la rabay saxeexdayna inay ka wakiil tahay islam markaana ay qweyneysa xuquuq al-insaanka ama han noqoto kan dalka gudihiisa ama han noqoto kan adduunka kalabe in ay noqotay dalkii ugu afdheeraa iyadoo ugu tawaanya in ay arintaas faraha la gasho sidii dakhdi meel marax ku dhacay ay dowladdii noqoto arrintii aynu qaadan weynay markii ugu horreysayna ma aha in aynu gabidhacaas yeelano markay noqoto xagga arrimaha dibadda qatar iyo khaliijka iyo sacuudiga oo dhinaca markay isku dhaceen si aan la filayn oo dadku inta badan ay ka biya diideen bay xilligaa dowladdu inkastay lahay dhexdhexaad baan nahay laakiin lalahaa waxay la safatay qatar. Anigu xilligaa runtii umaan arkayn in ay khalad weyn sameeyeen, laakiin markii dambe arrimihii dhacay oo dib ay arrimihii uga laabteen baad moodaa in dowladdu aanay markaasna dhexdhexaad ka ahayn. Waxaan ogahay soomaalida waxa yar qodax ku ah maanta iyo weegii isbuucii aynu soo dhaafnay sida dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibaddu ay uga wareegtay tumaatina ku dhufatay dalka Turki loo yimaado xagga arrimaha dibadda. Dalka Turki wuxuu ahaa runtii dal aan feederka iyo wanaagga ay Soomaaliya u sameeyeen inaba aan la celin. Wasiir Axmed Cawad uu ku doodamay mar uu wareysanayay Haaruun Macruuf, dadku inta badan ma oga soo taraan ayaa cid kasta ka badan. Anu waxaan u malaynayaa taas dee dad waaweynna waan nahay kor waayeelo waa wada indho. Waxaan ognahay sacuudiguna wuxuu inoo taray iyo wuxuu ina yeelay, turkiguna wuxuu inoo taray iyo wuxuu ina yeelay. Siyaasaddu sideedaba waxay ka unkantaa marka waqtiga munaasibka wax la qabto. Turkigu wuxuu Soomaalida wax u qabtay adduunkana tusay in dalkani aanu marnaba baaba-ayn burburayna inta dal la yidhaahdo Turku ay jirto. Markii aynu ugu liidanay oo Soomaaliya adduun ka cararay oo qof carabi aanu Muqdisho soo gelayn, waynu ogeyn intuu isagii xaaskiisu dayaarad qaateen in dibadbaxyadii Soomaaliyeed oo adduunkoodani nacay in uu madaxweynaha Turkigu kor intuu ilmo yar u qaaday isku sawiray isagii xaaskiisana dad buka oo gaajaysan oo tadcaana ay dhex mareen gacanna siiyeen dee wixii ay dhiseen iyo wixii ay dalka u geysteen iyo inay adduunka dib inoogu soo tallaalaana runtii Turkigu qayb laxbuu ayuu ka qaatay. Marka Soomaalidu waxay isweydiisay, haddana la isweydiinayaa siyaasadan aynu hadda arinta Jamaal Khashoggi ka qaadanay, arin madaxweynaha iyo prime ministerka iyo wasiiradooda u dhanaayeen miyaa meel gabidac bay ahayd, ma wax degdeg lagu sameeyey bay ahayd, weli laynuuma sheegin. Laakiin walba sida aynu ka dareenay interview ama waraysi uu wasiirku la yeeshay Voice of America, runtii waxay ahayd in uu mudane Axmed Cawad ku dacwoonayay in dowlad madax banaan ay Soomaaliya tahay oo waxay doonta iyo wixii iyada danteeda oo ay sameynayso. Runtiina dalku waa xor oo dhowr jeer baynu meeshan kaga dhawaajinay in dalka Soomaaliya uu had iyo jeer kolba ninkii madaxweynaha ama qofkii madaxweynaha uu hayo waxa la yidhaahdo sovereignkeeda ama madax banaanideeda uu ka wakiil yahay. Laakiin meesha waxa ku jirta sovereignty-ga uu inoo hayo madaxweynaha iyo prime ministerku in ay had iyo jeer waxa kow caamka ah ee ummadda aad ka wakiilka tahay ay rabto in loogu qabto, iyo laba in tala wadaag ummadda laga qayb geliyo wixii kolba jahadii loo wareejinayo, haddaanay idin ahayn inaad dadkoo dhan isugu yeedo, laakiin ra'yulcaalamka ummadaadu markaa qabto in aad ka tirtinto. Arrintani runtii arrin la difaaci karo u malayn maayo inay tahay. Dowladduna way jirtay sidii ay uga bogsan lahaydna dee iyaday u taalaa. Intaa waxa dheer, qiyahan dambe in aad moodo inay isku soo dhadhawaadeen Soomaaliya iyo dowladaha ka jira deegaanka, gaar ahaan Ethiopia iyo Eritrea, si xadaaf ah oo fooqal caqli ah baad moodaa in laisku shushuminayo oo dabanada laiska dukanayo. Runtiina aniga arrintaasi waxay xasuusisaa un intkasteyna Soomaaliya berigaa mid ka ahayn 1991 markii ninkii la odhan jiray Malle Sinaawe waa taaba soo galay, Isaayas iyo Malle Sinaawe qalbi wada seexanaya siday dadka u tifaan inay dad walaalayihiin Ataaba, laba nin oo isku falan bay ahaayeen. Waxay ahaayeen laba nin oo markaa lagu sheekaysanayay in ay xagga hooyada iyo aabaha Malle Sinaawe tegan yihiin, wixii kala gaaray 4 sano kadambina waynu ogeyn oo ilaa 80,000 bay iska dileen. Marka runtii ma qiimeyn karno hadda sidan laiskula laabkacay ee shafka laisku saaray ee magaalo madaxyada laisugu tegayo ee press releases loo qabanayo, dee qof nabad raadinaya in laga hor yimaado ama la daliila ma fiicna. Laakiin caution ama digtooni in meesha ay ku jirtaa waa muhiim, oo weliba ah digtoonidaasi dee Soomaaliya iyo Itoobiya waxyaa badan baa ka dhexeeya, arrin xad baa inaga dhexeysa, arrin dad baa inaga dhexeeya. Qarnigii 19-aad arrimo dalka laga sameeyey ama deegaanka ka dhacay oon weli layska afgaran baa ka jira. Sheekooyinka yare gaagaaban ee odhanaya dowlad deegaanka Soomaalidu wuu xiroobay haddaanu Soomaaliya nahayna shuqul kuma lihin. Waxa weeye su-aashu arrintaas Soomaalidu ma la qabtaa, Soomaaliweyn arrintaa ma la qabtaa, arrintaa ma laga munaaqashooday? Sheekooyin badan baa jira oo ah in weli aan xadkii la xariijin, laakiin Itoobiya ay ahamiyad weyn siinayso xadka qaybahan aan go-aanka laga gaarin ee temporary ama aytina iska ah ku meelgaar oo xadka Republica iyo Soomaali Galbeed u dhexeeya meesha iska qabtaan, in Itoobiya ay idin duruuf ku samaysay sidii loo xariijin lahaa islamarkaana kharashkii ku bixi lahaa. Marka arrimahaasoo dhan waxay inagu beerayaan digtooni iyo shuki, gaar ahaan weliba markay dowladdu daciif tahay. Theory baa jira odhanaya siyaasadeeda dibadda waxa qeexa ama ay inta badan dheheeda qaadataa xoogaaga iyo siyaasadeeda guruhu siday tahay. Marka waa dareemi kartaa dabood iyo asxaabta siyaasada dibaddeennu beeh ay qaadan karto inuu noqon karo beeh aada daciif u ah, junior ah, dadka ka gacan hooseeya aan la tallaabo qaadi karayn. Dowladda Itoobiya ee 100 milyan ah, isla markaana xoogga leh ee hadda hubka samaynaysa ee xoogga leh, marka xeelad in loo yeedo oo dad xeeladii garanaya, dowlad xeeladii quweynaysa, dadka Soomaaliyeed dowlad mobilize garaynaysa oo ahmiyadda dadka ku shaqaynaysa in meeshii laga dadansado ayaa la rabaa. Sideedana dowlad lagama adkaado haddii ay ku xiran tahay ummaddeeda, sida meelo kale laga sheegay, ama argagixiso ha noqoto ama arrimo dibadeed ha noqoto. Markaa dal yar tahay sida keliyata isaga caabin kartaa waxa weeye dowladdaada oo ku xidhan dadkeeda. Dee haddana meeshan baynu maraynaabo oo dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyadii aynu rabnay maanta inay meel fiican gaadaan oo amba qaadaan, ayaad moodaa inay kala fuquuqeen, kalena fogaadeen. Marka runtii arrin xasaasi a weeye, haddii aad su-aalo iga weydiinayso aada baan diyaar ugu ahay. Kollaba waxa weeye dowladda daryahan dambe sida ay ku dhaqaysay arrimaha dibadda ma fiicnayn. Waxaan intaa ku raacinayaa oo keliyaata kuna soo gabagabeynayaa mar dhexdaasa waxaan u malaynayaa August September miya ahayd in dowladda Soomaaliya ay go-aan ka qaadatay IGAD in ay ciidamo Soomaaliyeed u dirto sadra Suudaan oo dagaalada ka socda ay noqoto ciidamada huwanta ah ee meeshaa ka howlgalaysa. Arrinta aad baan ugu dhabagalay, waa qaadan waayey, way iga daadici weyday Soomaaliya oo la tacaalaysa nabadgelyadeeda iyo deganaanshaheeda, gaar ahaan marka iyo gobolada South oo dhan ay ogtahay in al-shabaabku siday rabaan degmooyinka iyo deegaanada u xukumaan, xamarna waxay doonaan ay ka sameeyaan marka ay rabaan inay wax sameeyaan, in askar aynu u diro. Dagoodo waxaan ka naxay jawaabta keliyaata ee dad aad iyo aad dowladda uga dhadow ay ii diibeen oo dibadahan yimid oo nisaragnay waxay ahaayeen oo keliyaata inay leeyihiin askariga soomaaliga ee dalka jooga $100 wax ka yar baa la siiyaa, aan marmar helin. Haddii $800 lagu siinayo Suudaan, waxaynu ugu diideynaa. Arrintaasina dee waxay la mid tahay uun waxa la yidhaahdo fortune soldier ama askariga calooshiisa u shaqaysta. Haddii aad maqayso difaacii askariga soomaaliyeed isagoo qatan, isagoo qaawan uu u jilib digayay waxa dalka duminaya ama gudaha kasoo weeraro ama dibadaha kusoo weeraro, oo isagoo jecel oo reerkiisa intuu lasoo dardaarmo uu leeyahay deexaanigan soo difaacaya iyo markaan soo difaacaya, haddii dadkii dowladda afhayeenka u ahaa ay la maseeyaan $1,000 oo sidii calooshiisa u shaqaystaha meel kale ay kasoo taasna waa khalad bay ahayd baan anigu leeyahay. Runtii cidii doodka qabtana waa laga dootami karaa. Shaqo abuur haddaad rabta si kale ugu abuur, laakiin sadaayiga soomaaliyeed ee u dhaartay inuu dalkiisa difaaco xilligan hadda la joogo munaasib ma ahayn. Way jirtay marada Soomaaliya ay u diri jirtay ciidamo ama Rhodesia ha noqoto markii la xoreynayay, ama Zimbabwe ha noqoto mar aynu tababari jirnay, ANC Frelimo way jirtay, Jabuuti awoodeed bay lahayd markaa. Laakiin maanta dhowrka kun ee askari oo dalkiiba ku yar lagana xoog weyn yahay in aynu caqli noocaasa la nimaadnaano oo waxyaabaha runtii inaga qasan baan u malaynayaa marka ay noqoto arrimaha dibadda iyo waxaas. Keliya waxa weeye arrintaas igaad ee askarta Sudan loo diray, waxaa jira wax la yidhaahdo exception rules. Haddii idin la yidhi dal kastooba keena 3 days report ah oy Soomaaliya meesha dhigto oy tidhaahdo waqtigan xaadirka ah iyo nooca meesha aanu maanta naalo, waxaan rabnaa in aanu invogareyno ama aanu cuskano qaynuunka noo fasaxaysa in markan lanaga daayo, taasna way lahayd. Marka waxaad garanaysaa prioritization iyo istabadiga sida loo digayo arrimaha dibadda Soomaaliya in aynu salisannahay. Marka waxaynu kudarayn karnaa uun bal in ay bedelaan arrintaas. Marka haddaad su-aal qabtaan, I'll be more than ready.
Waxaa jirta Faisal, in shirkii hadda ugu dambeeyey lagu qabtay magaalada Muqdisho, markii ay hadlayeen wasiirada arrimaha dibadda, erayda soo qaaday waxaa kamid ahaa in la xal dhowro madax banaanida dalalka mashku sharcinay in aada loosoo xal dhowro iyo in la xal dhowro xuduudaha laftigooda. Aya waxaan ognahay Soomaaliya iyo meesha la yaahdo Ethiopia xuduuda ka dhexaysa saacadda ka dhawaajeeda, sidoo kale Eritrea iyo Ethiopia xuduuda ka dhexaysa muraka jeenka sabab oo praasa jira balse aan weli la seexin. Waxaan ognahay Jabuuti iyo Eritrea xuduuda ka dhexaysa lasu xal, waxba lasu xalin weeyaan. Jabuuti la moodaa in la faquuqay oo ay ka maqan tahay saaxadii ay geeskaasi ku lahaan lahayd, maadaama 3 kaleeto ay heshiisku yihiin dabadaa qodan hore aan kuu sheegay inay saameyn ku yeelanayso xuduudii ka dhexaysa Eritrea iyo Jabuuti.
Runtii dabeedo inaad xusata mooye waynu kaga dhawaajinay markii aynu dareenay in Soomaaliya ay ku haboonaan lahayd in ay Jabuuti sii marto markuu Eritrea tageeyey madaxweynuhu ama uu wargeliyo Ismaaciil Cumar Geelle inay sharaf u ahayd Soomaaliya, gaar ahaan inagoo og runtii Jabuuti meesha maanta ay nagala taallo ma aha Soomaali ahaan oo keliyata, laakiin xilliyadii xasaasiga ahaa roolka ay ka ciyaartay Jabuuti ilaalinta qaranimada Soomaaliya waynu saluugnay. Laakiin waxaa taa ka dambeysay in madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu tagay wadahadalana ay la yeesheen markii dambena Jabuuti iyo Eritrea la isku keenay, waxaynaan hubin schedule iyo timeline-ka la samaystay in dib la isugu soo noqon doono iyo in kale. Waxa cad uunbaad moodaa saddexdan hadda isla cadcad ee shafka isa saareysa oo Eritrea, Soomaaliya iyo Ethiopia ah, in aanay Jabuuti sida aad sheegtay munaasibkii ay ku lahayd weliba xiliyadan dambe geeska Africa in aad yar moodo in la yar fogeeyey, taana aniga waa iga malo maladuna waa khaldami kartaa, laakiin haddii aan aqaano qolada eritrianiska oo runtii ah jabhad dowladooday runtii colaadooduna ay meel fugaari karto labada cagadow ay lahaayeen hadda u haysta inay mid la heshiiyeen oo ah ethoobiya, in haddii cidi faquuqayso aad mooddo in ay eritriya iyadoo ku isticmaalaysa maqaamka ay hadda samaysatay oo ay ethoobiyanina ku tiirsan tahay, soomaaliyana ay dee meelo badan kagaba xoog badan tahay, inay iyadu odhanayso anagii jabuuti taag kale hala noo furo ama jid kale oon ku wada hadalla hala noo furo, laakiin saddexdan waaweyn ee geeska africa ayagu nabadda iyo wada hadallada ka sameynaya si gaar ha wada hadlaan. Baa dadka qaarkood waxay sananayaan qodobka inay soomaaliya tidhaahdo maya ee jabuuti waa halbowlihii geeska africa, waa gateway waxa la yidhaahdo, meeshii laga soo geliyay geeska africa iyo africada ballaadanba, waa macnihii inay isgarab taagto doodda jabuuti ay fagaaraha la imanaysa iyo meelahaas baa dadku ay filanayaan in jabuuti iyo soomaaliya mataana ay ka noqdaan asnaan. Waa kollaba qofka soomaaliya iska jecel yahay innagoon hubin oo ka qatan hadda gaar ahaan sheekada madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxweyne ismaaciil cumar geella dhex marta innagoon ogeyn, laakiin markaynu maadino maatin the relationship waxay adigoon ogeyn baad laakiin maadin kartaa, waxaad moodaa in saluug ka iman karo in ay soomaalidu maanta ka jeclayd. Marka shirka maanta mushkal maalinta dhow muqdisho lagu qabanayay in ismaaciil cumar geella wasiiru khaarijiyihiisima uu meesha ka muuqan lahaa, ilaa soomaaliya hostiga ahayd oo iyada marti gelinaysay shirarkana sideedaba shirarka caalamiga, qofka marti gelinaya wuxuu leeyahay sharaf gaara jandaha dejinaya xoogaa. Marka waa waxyaabaha aan rabno in bal dowladda dadka wakiilada ka inay inooga jawaabaan, inay ina wargeliyaan iyagii jabuuti heerkay marayaan, in laynaga dare because dowladdu day sidaa shalay lahaa markii wasiirada iyadoo televised la soo geliyay runtii u sad kordhiyey arrinta ay shalay sameeyeen golaha wasiiradu, tanna waxaynu ku leenahay inay nala qaybsadaan oy ummadda soomaaliyeed oo runtii aada u foojigan. Waxay u foojigan tahayna waxa weye qofku markuu dib badan soo maro sida yuhuudda oo kale, everything waxay rabaan inay ogaadaan, wax kasta oo dhaca inaynu aaladda saarno ayaynu og. Waa dadka keliyaata ee maanta qof keliyaati aanu soomaalida sidii ariga meel ku xireyn karayn, sababtuna waxay tahay dibta aynu soo marnay. Marka arrimahan oo kale dibna soomaaliya umalayn ma ogi heerka ay uga foojigan yihiin, laakiin waxaan kuu sheegayaa every soomaali laba soomaali oo meel kasta jooga arrimaha ka dhaca dalka dibad iyo gude inay ka sheekaystaan. Marka haddii ay na dhegaysan doonaan hadhow qolada dibna soomaaliya I think xil baa ka saaran inay naga dhaadhiciyaan jabuuti halkeed kaga soo hadeen.
Aad iyo aad baa u mahadsan faysal, dhinaca kale aan ku eego Sacuudi Arabiya waqtigii soomaaliya wadada soo saartay wiraalka maay ahaayeen arrinta ka dhacday qofiyada dhexdeeda, maanta waa qaratay soomaaliya iyo turki kale waa inay isku ahaayeen. Markaad weliba aad ka eegno maxay soomaaliya iyo turkiga siyaasadooda ka dhex abuuri kartaa arrintaas, maadaama ay dembiguba iyagu qirteen maxaa laga filayaa dhinaca turkiga inay soomaaliya ka timaado?
Runtii waxaan rajaynaynaa in turkigu inaanu naga cararin. Turkigu waxaan rabnaa weliba waxaan anigu kula talin lahaa qolyaha dowladda ka baxsan ee civil society-ga iyo mudiciga iyo xisbiyada hadda samaysanaya hadday xidhiid la leeyihiin sida xasan sheekh maxamuud oo kale, inay turkiga yidhaahdaan administration ahaan noo qiimey laakiin dal ahaan ha noo qiimey. Macnihii dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuudna waa ka haray, maxamed cabdullaahi farmaajana waa ka haraya danta soomaaliyeed meeshay ku jirto. haddaynu isku afgarano in turkigu yahay runtii mar aynu u baahnaynna turkigu aada iyo aada waxay noola qabtay, waa in laga daadiciyaa turkiga inta janaalo kale loo maro, in la yidhaahdo haddii aan khaldanay oo dalkii soomaaliya dowladdii madaxweyne cabdullaahi farmaajo uu madaxa ka ahaa ay rabaan inay khaladkii kasoo noqdaan sida carabkan sacuudigaba uga soo noqday oo ay ka raalli geliyaan dowladdii turkiga iyo dadkii kale la iyo human rights group-ka, because dad badan baa arrintan ka xanaaqaya weliba soomaaliya hadda kursiga laga siiyey in ay u doodanto marka laysu yimaado qaramada midoobay arrimaha xuquuqda insaanka ninka arrintan say ka yeeshay Soomaaliya ma hadday noqonaysaa marka in Turkiga lala hadlo in hadii dowladda maxamed cabdullaahi farmaashayta raali ka bixiyaan ay channel u helaan inay Turkiga meel kale u maraano waa halkeeda hadii kalena innaga ayaa xili naga saaran yahay inaanu ogaano dowlado kale iman doone Turkiga waxaan rabnaa inaad ogaato in Soomaali relationship uu kam sida ay maanta maray ku duutanayaan waad arkaysaa dad badan ay leeyihiin qaar ahaan qolada muxaafidku xiriirka Mareykanka iyo Sacuudiga waa ka weyn yahay NBS ama bin Suleiman innagana sidoo kale in channel loo helo in Turkiga loo sheego in xidhiidkeena iyo walaaltinimada Soomaaliya Turkiga ilaa qarnigii 15-16 xilligii Axmed Gool muddo maqnaa laakiin hadda Turkigu important muhiim u tahay Afrika iyo adduunka saddexaad iyo dalalka Muslimka inaynu ka dhaadhicino I think qulyaheena civil society-ga madaxdii hore madaxda hadda ku tartami rabta in arrimaha safaaradahooda iyo meelo kale ay u maraan oo arrinta burcad la mariyo waxaa looga jeeday burcad loo saaro Turkiga ay nagu waajib
yaa aad iyo aad baan mahadsantahay waa Faisal Cabdi Soob loo caawa qaadaa digi bal hadda arrimaha dibad gaas iyo arrimaha dibadda Soomaaliya kalmeed hal iyo isbedelada had iyo jeer ku yimaada ee degdegga aad iyo aad u mahadsantahay Faisal Cabdi Soob